Unirea României și unirea principatelor a adus în sufletul românilor dorul de a se aduna și de a sărbători unire și unire și unitate. Au fost dorințe exprimate la Romfest de unirea fracțiunilor și toți, oricât de orbi am fi și oricât de mult am închide ochii, este imposibil să nu vedem că românii sunt divizați, sunt împărțiți, sunt dezbinați și n-au încredere unul în celălalt. Chiar preotul Calciu, când am dat mâna cu el și am vorbit două cuvinte, îmi spune să n-ai încredere în nimenea, în aproapele, să n-ai încredere în nimenea. Și m-am uitat la el, parcă așa te îngrozește și un imens gol, singur și n-ai încredere în nimenea. M-am uitat și am spus totuși, eu cred că sunt credincioși sinceri în lumea aceasta în care trebuie să ai încredere și putem să avem încredere. Noi suntem fiii aceluiași tată, umblăm pe aceeași cale și mergem în același cer. Și dacă noi nu avem încredere în altul, poate să aibă Dumnezeu încredere în noi? Spunea un frate care a fost ieri acolo, sub sutana preoțească, de multe ori s-au ascuns carnete de partid sau costume de securitate. Drept este. Sub hainele de predicatori care au bântuit multe amvoane, au fost oameni trimiși să facă rău. Drept este. Dar în mijlocul acestor lucruri normale, calamități și calomnii și toate nebunile care se aduc la adresa credincioșilor, în mijlocul tuturor amalgamelor de necurății, trebuie să strălucească un popor sfânt, un popor deosebit care să-i poarte numele lui Dumnezeu. Spuneam azi dimineață, fraților, exemplu care vi-l spun mereu aici, cu lipirea a două obiecte, înainte de a se pune clay, trebuie pus neapărat curățire, pus mirglu acolo și curățat, că altfel nu se unesc, nu se lipesc. Și iertați-mă, dacă unul este curat, nici să nu se unească cu unul murdar. Nu e nevoie în trupul lui Hristos de uniri curate și murdare. Noi suntem fii luminii și între Dumnezeu și Belial și între lumină și întuneric nu este unitate. Noi vrem unitate numai cu copiii lui Dumnezeu. Românii nu înțeleg și probabil ortodoxismul dorește doar unirea tuturor fracțiunilor și cei din Australia, și cei în Germania, și cei în America se lupte cu un front comun pentru o rânduire mai bună și mai dreaptă. Noi nu luptăm pentru nicio rânduire mai bună și mai dreaptă, luptăm doar pentru o viață mai curată și mai sfântă, pentru o viață mai asemenea Fiului lui Dumnezeu și când aceasta se va realiza, orândurile sunt mai drepte și mai bune. Vă imaginați o Românie încreștinată sub comunism? Vă imaginați că dacă noi ne-am rugat nu pentru schimbarea regimului, ci pentru schimbarea inimilor din România, situația s-ar schimba? Dacă tot s-ar pocăi în România, situația se va schimba și oriunde au fost treziri spirituale și s-au întors oameni la Dumnezeu, s-au închis bodei, s-au închis restaurante, s-au închis cârcium și oamenii au slăvit pe Dumnezeu. În această seară aș dori să ne aprindem inimile în dorința aceasta de sfințenie, în dorința aceasta de curăție, în dorința aceasta de unire sfântă cu cei care sunt sfinți. Noi nu putem să ne unim cu cei nesfinți. Și Apostolul Ioan spune, cine-i sfânt să se sfințească, cine nu-i sfânt să nu se sfințească, cine n-are nimic cu Dumnezeu să n-aibă nimic comun cu Dumnezeu. Dar până la Săceriș vom fi cumva amestecați. Credem însă că poporul Dumnezeu trebuie să aibă un loc deosebit, are o poziție deosebită și are un țel deosebit. Psalmistul vedea în urmă cu mii de ani poziția celui credincios și poziția celui credincios este poziția noastră. Noi eram pribegi, eram străini, eram departe de legămintele lui Dumnezeu și eram într-o poziție de vrăjmășie cu Dumnezeu. Poziția noastră dinaintea încreștinării noastre, dinaintea transformării noastre, a schimbării noastre, a fost poziție de vrăjmășie cu Dumnezeu și poziție în totală opoziție cu tot ce este neprihănire, cu tot ce este sfințenie, cu tot ce este bunătate. În clipa în care l-am recunoscut pe Dumnezeu și am știut cine este Dumnezeu și am văzut cine suntem noi și ne-am dat seama că suntem pierduți, în clipa aceea noi am venit la El și am cerut schimbarea domiciliului. În lumea aceasta este foarte greu să schimbi domiciliul. Aici, în America, nu, dar în România era o problemă să obții o schimbare de domiciliu, să intri într-un oraș, să intri într-o altă zonă, să te muți cu buletinul într-o parte în alta. Era o problemă. Când am venit însă la Iisus Hristos, El dintr-o dată ne-a schimbat domiciliu și ne-a luat din împărăția întunericului și ne-a pus în împărăția Fiului dragostei Lui. Ne-a pus în împărăția luminii, ne-a pus și ne-a pus la adăpostul Lui Dumnezeu. Noi suntem vânați de mânia Lui Dumnezeu. Omul este vrăjmaș cu Dumnezeu. În Cartea Geneze, la capitolul 6, spune că întocmirile gândurilor oamenilor sunt îndreptate în fiecare zi numai la rău. Omul este pornit, motivat numai spre rău. Omul este programat spre rău, pentru că în clipa când păcatul a intrat în lume, spune Apostol Pavel în Roman 5, a intrat cu păcatul și moartea, și moartea a stăpânit peste toți. Și sub dominația aceasta păcatului, noi am fost vânați de mânia lui Dumnezeu, nu un Dumnezeu mânios. Să nu vă închipuiți că Dumnezeu este un Dumnezeu mânios, ci Dumnezeul Sfânt are o mânie care urmărește pe cei păcătoși. În clipa în care noi am recunoscut păcătoșenia, ne-am fost schimbat din poziția de vrăjmaș cu Dumnezeu sub adăpost, la adăpostul lui Dumnezeu. Și în această seară, dacă ești pocăit și ai siguranța aceasta, trebuie să fii cel mai fericit om din lume, ești la adăpostul lui Dumnezeu. În lumea aceasta, greu este să te pui la adăpost de cineva și de ceva. Mai ales dacă citești lista lucrurilor de care ești adăpostit la adăpostul lui Dumnezeu, cred că nimic în lumea aceasta nu-ți poate oferi adăpostul acesta. Adăpost pe care psalmistul cred că l-a simțit atunci când era urmărit. Și dacă credem că psalmul a fost scris de David, e prea mult stilul lui David, credem că David a simțit ocrotirea lui Dumnezeu atunci când în fața lui s-a ridicat un leu, un urs. Este lucru cel mai obișnuit să te întâlnești cu un leu, să te întâlnești cu un urs, să vezi un lup. Noi le citim lucrurile acestea frumoase și adormim copiii cu ele, dar în realitate nu cred că este vreunul aici bucuros să întâlnească cu un leu sau cu un lup măcar. Nici lupii nu ne plac, nici câinii nu ne plac, nu ne plac nici oamenii care n-au mutre frumoase, nu ne place nimeni, dar mi-te lei să ne placă. Și David, când s-a văzut față în față cu leu, a spus: Doamne, ăsta mă înghite. Și Dumnezeu l-a pus sub ocrotirea lui. Dacă tu ai vedea imediat pericolul și ai simți ocrotirea, ai aprecia ocrotirea. El a fost urmărit de fiul său, a fost urmărit de Saul, a fost urmărit de Ioab, a fost urmărit de păcatul lui, a fost urmărit de atâtea lucruri și hăituit în lumea aceasta, a încercat să fie în palatul lui, a încercat în plăcere, a încercat într-o parte în alta și nicăieri n-a găsit niciun adăpost. Și tu, oricât vei căuta adăpost, nu vei găsi decât sub aripile Totputernicului Dumnezeu. Amândouă cântări de cor au fost inspirate în direcția aceasta și ne-au inspirat sufletele să știm că doar acolo este și se găsește adăpost. Adăpostul acesta este simplu, sigur și la dispoziția fiecăruia. Adăpostul acesta este simplu prin faptul că nu este deloc complicat. Orice om poate să-l înțeleagă și să-l cunoască și să-l priceapă. Orice om în lumea aceasta, fie că este școlat sau neșcolat, fie că este într-o țară bogată sau săracă, omul care simte pericolul, și Doamne, care dintre noi nu simțim pericolul, care nu simțim teama, simțim groaza, simțim frica, simțim ceva care nu este liniște în sufletul nostru și este neplăcut, un sentiment de nesiguranță, aceasta este suficient ca să te îndrepte spre adăpostul lui Dumnezeu. Când citim adăpostul lui Dumnezeu sau citim ocrotirea celor preanalți sau citim aripile lui Dumnezeu, parcă noi ne vizualizăm aripi puternice care ne înconjoară. Oricum, noi știm și am vorbit despre Dumnezeu că Dumnezeu este impersonal și totuși personalitate. Dumnezeu este invizibil, este spirit și totuși este atot prezent și este în toată lumea. Și acest Dumnezeu ne ia sub aripile Lui într-un mod plastic exprimat de psalmist numai atunci când ne adăpostește. Știți unde? În Iisus Hristos. Aripile de ocrotire ale lui Dumnezeu nu sunt altele decât Iisus Hristos. Eu cred că toți cei care sunteți credincioși știți că toate cele vechi s-au dus și s-au făcut noi. Și dacă este cineva o făptură nouă, unde se află el? În Hristos? Voi ați fost răstigniți împreună cu Hristos și viața voastră este acum unde? Ascunsă cu Hristos în Dumnezeu! Ocrotirea nu este sub niște aripi uriașe de pasăre uriașă care ne ține acolo până ne va trece viforul. Noi suntem ocrotiți sub ocrotirea lui Dumnezeu, care nu este alta decât Iisus Hristos, Domnul nostru. Când am recunoscut păcătoșenia, noi am fost transportați din împărăția întunericului în împărăția luminii și împărăția luminii nu e altul decât Iisus Hristos, Domnul nostru. În această seară, eu sunt convins că aici majoritatea sunt pocăiți și aș vrea să fie pocăiți și vreau să știu că toți sunteți sub ocrotirea aceasta și mai precis în Hristos Iisus. Aceasta implică ceva? Prezența în El trebuie să fie neapărat pornită de la tine. Nu înțeleg? Dar ascultă aici. Fiindcă mă iubește, de aceea îl voi zbăvi, de aceea îl voi ține. Poziția mea în Hristos depinde de relația mea cu Dumnezeu. Poziția mea în Hristos, sub ocrotirea lui Dumnezeu, depinde de relația mea cu Dumnezeu. Înțelegi asta? Eu sunt în Hristos în clipa când am crezut. Dar eu nu rămân acolo dacă eu nu manifest o permanentă iubire față de El. Ambasadorul Vandenberg astăzi și doamna, când au predicat și au vorbit, au avut probleme cu un singur cuvânt. Au spus toate celelalte destul de stricat românește, dar unul nu-l puteau spune românește și spuneau dragoste. În loc de dragoste, spuneau tot timpul dragoste. Dragoste, spuneam eu în sufletul meu și el spunea dragoste. Și la un moment dat vine deranjant. Și m-am tot gândit, Doamne, ăștia de ce n-au probleme cu ură, n-au probleme cu comunism, numai cu dragoste, nu pot să spună dragoste. Și m-am gândit atunci, imediat, să știi că dacă e greu să spui dragoste, e greu să trăiești dragoste. Crezi că da, e greu să-l spui pentru că este greu de trăit dragoste. Noi avem poruncă și dacă citiți la Deuteronom, capitolul 6, veți vedea că Dumnezeu poruncește să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cum? Din toată inima ta, din toată puterea ta, din toată ființa ta, să-L iubești pe Dumnezeu. Este sursa tuturor virtuților, sursa tuturor spiritelor înalte care se înalță spre Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu. Să-L iubești pe Dumnezeu însemnează să-L iubești pe Cel ce L-a trimis El. Cine nu mă iubește pe mine, spune Domnul Iisus, sau cine mă urăște pe mine, urăște pe Cel ce m-a trimis. Când îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Iisus Hristos. Și iubim pe Iisus Hristos și El spune simplu și curat. Cine mă iubește, păzește poruncile mele. Cine se laudă că mă iubește și nu păzește, este un mincinos. Oh, sub ocrotirea ta vrem să fim și te slăvim că ne-ai pus sub ocrotirea ta, dar asta implică că noi trebuie să te iubim că tu ne-ai pus acolo și să te iubim pe tine însemnează să respectăm cuvântul tău. Amin? Să fim acolo este bine. El ne-a pus pe gratis. Ne-a pus liber când am crezut, dar rămânerea noastră în El însemnează să-L iubim. Pentru că El spune așa, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi, de aceea îl voi ocroti, fiindcă mă iubește. Așa zice Domnul și așa așteaptă Domnul ca să-L iubim pe El, pentru că Apostolul Pavel explică, pe vremea când noi îl iubeam pe Dumnezeu, ne-a iubit El? Sau El ne-a iubit pe vremea când noi nu îl iubeam? Și dacă ne-a iubit când eram păcătoși, când noi suntem copiii Lui, noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Și iubirea noastră trebuie să se concretizeze. Cel mai ușor lucru în America de spus este I love you. Este? Cel mai ușor. Sora Ana a venit de 3 zile în America și ăsta știe cuvântul că toți au spus I love you. Și eu m-am gândit, Doamne ajută ei care au spus I love you să-i arate I love you practic de mâine încolo când are nevoie să locuiască undeva, să-și găsească o slujbă, să înceapă să trăiască. Atunci ea va putea să vadă sensul cuvintelor I love you. Asta e ușor de spus. Mulți spun că iubesc pe Dumnezeu și mulți declară iubirea lui Dumnezeu, dar cu viața lor murdară și urâtă, neagă dragostea lor și arată ură. Pentru că oricine nu se conformă cuvântul, înseamnă că urăște cuvântul. Urăște perceptele lui Dumnezeu care ne vrea sfinți asemenea Lui. Sub ocrotirea celui prea înalt, frumos, să stai ocrotit, să vină ciuma, să vină pustirile ei, să vină urgie după urgie. Tu să fii ascuns și ocrotit acolo. Și aceasta numai pentru că El a hotărât așa, nu pentru că tu ai putut să faci ceva. Dar când ai ajuns acolo, ai ajuns să-L iubești. În această seară te întreb eu, îl iubești pe Dumnezeu? Te gândești tu la Dumnezeu în fiecare zi să îl iubești? Noi spunem, predicatorii și mai ales counselor ăștia care dau sfaturi, spun mereu cuplurilor și familiilor, mai ales, scuzați-mă, soțului, spune în fiecare zi soției că o iubești. Este Ați auzit bărbaților asta nu odată de la cineva măcar spunând, spune soției tale că iubește în fiecare zi, că femeile au ținere de minte scurtă la lucruri bune, la astea rele ține mult, dar astea bune uită de azi și mâine iar trebuie să spui I love you sau te iubesc, că au uitat. Și dacă nu îi spui mereu, se pierde iubirea aceasta și după 20 de ani trebuie să spui de 100 de ori ca să prindă din nou aceasta. Ori Dumnezeu are aceeași plăcere. El ne declară în fiecare zi că ne iubește. Așa spunea profetul Ieremia. Ce mai trag nădejde este că îndurările Domnului nu s-au terminat, n-au ajuns la capăt, ci se înnoiesc când? În fiecare a treia săptămână. În fiecare dimineață. Știți ce înseamnă îndurarea lui în fiecare dimineață? I love you, my child. Te iubesc, copilul meu, în dimineața aceasta și ți-am înnoit îndurarea. Te iubesc în această seară și te iubesc și mâine și în fiecare zi. El nu uită să-ți declare iubire și așteaptă ca tu să-i declari iubire. Nu, să nu credeți că el așteaptă să te îndrepți pe cer să spui I love you, Doamne, și see you later. Nu, el așteaptă ca prin conformarea ta cuvintelor sale, traiul tău să declare că îl iubești pe Dumnezeu. Și nu știu dacă săptămâna trecută, parcă, sau acum două săptămâni, v-am spus într-un fel de făgăduință că o să ne păzim, sau cel puțin eu o să mă păzesc, să vă mai predic predici de comportament. Comportamentul este cei 7 ani de acasă, este comportamentul care îl înveți când vii și te pocăiești și n-ar trebui predicatul să spună mereu cum să te comporți. Am spus că o să vă predic doar despre îndurarea lui Dumnezeu și iată-mă că vă predic de ocrotirea lui Dumnezeu și ajung din nou să vedem cum să trăim, pentru că îndurarea lui Dumnezeu este neapărat corelată cu trăirea noastră. Noi nu suntem, sau cel puțin n-ar trebui să fim, în lumea unor vise nerealizabile. Azi dimineață am citit un text, sau a fost citit la convenție, cu privire la trăirea noastră și spune așa, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Noi trăim pe pământ, noi suntem pe pământ, noi umblăm pe pământ, dar gândirea noastră trebuie să fie la lucrurile lui Dumnezeu. Asta e foarte greu. De obicei noi spunem oamenilor care se uită cu capul după stele că o să cadă într-o groapă, este? Noi spunem oamenilor să uite pe unde trec. Și noi cântăm cântări să fie oameni atenți la cărarea pe care merg. Și totuși aici e un paradox. Mergeți sau trăiți pe pământul acesta, dar gândiți-vă la cele de sus. În clipa aceea când tu te gândești, da, faceți experimentul și vă rog frumos, într-o zi când veniți la biserică, uitați-vă la predicator și vă gândiți în altfel, în altă parte. Ați făcut asta vreodată? Să vă uitați la predicator, dar să nu-l auziți pe predicator, să vă gândiți la altceva. Ați făcut asta? O faceți mereu, de fapt, faceți tot timpul asta. Nu, eu vă îndemn să faceți odată numai, nu toată ziua. Vă uitați la predicator și vă gândiți la altceva. Știți ce o să pare predicatul pentru voi? Doar o mașină care spune ceva, dar nu se prinde nimic. Cam așa ar trebui să fie credincios în lumea aceasta, conectat la gândirea lui Dumnezeu. Și lumea aceasta să nu-l impresioneze de absolut deloc, de absolut nimic să nu-l impresioneze din lumea aceasta. Să treacă prin lumea aceasta, el prin viața lui să impresioneze lumea, dar lumea să nu-l impresioneze deloc. N-ai vrea așa? N-ai vrea să fie gândul tău cuplat cu Dumnezeu? N-ai vrea mereu ca tu să vezi oamenii și să nu-i vezi. Ei să te vadă și de fapt să nu vadă, ci să vadă pe Hristosul care trăiește în tine. Și tu să vezi lumea lui Dumnezeu, să te gândești la lucrurile de sus, nu la lucrurile de pe pământ, pentru că tu ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu, ești sub ocrotirea celui prea înalt, ești scutit de lucrurile acestei lumi și ele, chiar dacă sunt mari și furioase, nu te pot atinge. Noi suntem tentați ca, deși în ocrotirea celui prea înalt, să ne uităm la lucrurile care vin spre noi. Și dacă ne uităm la aceste lucruri, pierdem bucuria, pierdem pacea și probabil aceste lucruri indirect o să ne lovească. Groaza din timpul nopții este primul lucru de care vorbește psalmistul. Și eu cred că toți cei care sunt ascunși cu Hristos în Dumnezeu, toți cei care sunt sub ocrotirea celui prea înalt, trebuie să fie scutiți de groaza nopții. Nu știu dacă sunt aici oameni care au probleme cu somnul sau au probleme cu nesomnul, ar fi tare bine să uite de toate aceste probleme, nu printr-un fel de psiho, nu știu ce tratament, ci prin tratamentul cel mai frumos spiritual. Credință, credință, credință. Unde sunt eu? Cine sunt eu? Sunt ocrotit în el. Și el spune că dacă sunt în el, groaza din timpul nopții nu vine la mine. Știi de ce vine? Pentru că tu te uiți de fapt la groaza nopții. Tu nu te gândești la el, tu nu ești cuplat în cer, tu vezi groaza nopții. Dacă tu ai fi cu gândul la cer. Ai simțit groaza nopții? Nu, n-ai simțit-o. Toate aceste lucruri care psalmistul le înșire, toate aceste lucruri sunt lucruri care le percepe doar omul firesc. Omul pământesc, omul spiritual nu este atins de ele. Și această seară o doresc din toată inima să fie seara când tu hotărăști ca lucrurile acestea care vin spre tine să fie de fapt inexistente. Tu nu le vezi, tu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu. Dar nu e posibil asta, frate, că doar eu dimineața când mă scol, văd lucrurile de pe pământ și la ele mă izbesc, de ele mă izbesc în fiecare zi. Și eu răspund să nu te izbești de ele, numai lasă-le să izbească ele de tine. Lasă-le să se izbească ele de tine. Că știi ce vei schimba? Fă o săptămână practică să te îngrijorezi toată ziua. Când te-ai sculat, să te îngrijorezi de toate lucrurile care vin și să vezi câte se vor schimba în bine sau în rău. Toate merg așa cum merg, este? Și încearcă o săptămână invers, să nu te îngrijorezi de ele și ele vor veni tot așa. Numai tu vei fi scutit de dureri de cap, de toate problemele. Lucrurile acestea se par puțin absurde, se par puțin greoaie, puțin neînțelese, neclar, nelimpe, ceva mai mestecă la minte. Nu, deloc, ele sunt cele mai clare. Și luați exemplul lui Hristos, care trăia în Dumnezeu. El în fiecare zi avea de confruntat mulțimi, avea de confruntat dușmani, avea de confruntat demoni, avea de confruntat boli, avea de confruntat lucruri care noi poate că nu ne chiar întâlnim cu ele. Și el le lua în fiecare dimineață gândindu-se la ele sau gândindu-se la Tatăl. Vorbind cuvintele Tatălui, umblând acțiunile Tatălui. Și atunci toate lucrurile care veneau, nu el se loveau de ele, ci ele loveau în el. Și când loveau în el, se stingeau. Săptămâna trecută, când am vorbit miercuri seara, am vorbit cum Hristos a atins lepra. Crezi că toată ziua și-a făcut planuri? Tu dacă mâine ar trebui să mergi în vizită la un bolnav care a avut sau are hepatită, știi ce e hepatită, nu? Boala el a ficat, care cum te-ai dus în jurul lui, ce se întâmplă? Vine pe tine, se transmite și dacă tu ai ști că mâine trebuie să mergi să vizitezi un bolnav de hepatită, tot timpul te-ai gândit, gata, s-a terminat cu mine. Prinde hepatită și gata, și nu mă duc. Dar trebuie să mă duc, e obligație, și nu știi ce să faci, te frămânci, te duci și prinzi hepatită. Dacă nu te frământai și te duceai, o prindeai, nu? O prindeai mai simplu. Și eu vă spun această seară, vă mărturisesc că am vizitat nu un bolnav de hepatită. Și am dat mâna cu bolnav de hepatită și îl slăvesc pe Dumnezeu în această seară că n-am avut hepatită. Orică n-am fi casa, n-am avut de ce să prinde la mine, dar îl slăvesc pe Dumnezeu că n-am avut hepatită. Și am fost la oameni bolnavi de hepatită. Dar nu m-am gândit o clipă. Alții s-au îngrijorat, alții. S-au dus oameni la leproși și au pus mâna pe leproși și au stat cu ei la masă și s-au rugat cu ei la masă și au venit mai voioși decât au fost înainte, pentru că au întâlnit credința acolo. Și n-am auzit pe niciun predicator care s-au dus acolo să prindă lepră. Pentru că, ocrotit în brațul lui, scutit de el, el știe de ce să-ți poarte de grijă, el știe să se îngrijoreze el de problemele tale, de frământările tale. Tu ești ocrotit în el, tu ești în el și tu te îngrijorezi de nimic decât de a fi plăcut lui și de a-l iubi pe el. Și toate lucrurile acestea îi le lași lui, pentru că tu te gândești în sus, nu în jos. Vorbea fratele Păsui azi dimineață că noi lăsăm să crească noi lăstare de amărăciune. Și ideea n-a fost deloc nepotrivită, pentru că amărăciunea vine tare mult la noi. Ce mi-a plăcut tare mult a fost că el a spus că rădăcina crește și în sus și în jos. De obicei rădăcinile cresc numai în jos, este? Dar m-am uitat la el și am spus, fratele ăsta, n-am fost de mult la agricultură. Dar el spunea insistent și am spus, ori e sârb, ori nu știe. Și spune, nu, rădăcina crește și în sus și în jos. Și m-am uitat încă o dată la el și el spune, nu, frate, crește și în sus și în jos. Și după m-am trezit, are dreptate, dar când crește în sus nu-i rădăcină, e pom și mare și impresionează lumea, dar tot din rădăcină crește. Ați prins ideea? Deloc. Nu mă știți. Știți tare bine. Că noi trebuie să fim înrădăcinați adânc în El și să avem coroana îndreptată spre Dumnezeu. Noi suntem înrădăcinați în Hristos și avem coroana îndreptată spre El. Așa oare? Sau invers? Noi suntem înrădăcinați în El și coroana îndreptată spre lume. Pocăiții sunt singurii pomi, dacă imaginați ca pomi, care au lucrurile răsturnate. Noi nu suntem prinși în pământ, noi suntem prinși în Dumnezeu și coroana noastră este o miriasmă pentru cei care sunt pe calea pierzării pentru viață. Nu? Pentru cei care sunt pe calea mântuirii pentru viață. Când pocăiții văd viața ta răsfrântă, frumoasă, sunt impresionați și merg mai tare spre viață. Iar nepocăiții când văd viața ta Când văd coroana ta îndreptată spre ei, aceștia sunt mustrați. O condamnare pentru ei și un reproș pentru ei. Spune-mi tu când în săptămânile acestea ai fost reproș pentru un nepocăit? Când un nepocăit a trebuit în fața ta să tresalte și să spună: o, iertați-mă, Domnule, dumneavoastră sunteți pocăit? Cam rar se întâmplă aceasta. Cam rar suntem noi reproși, pentru că noi, în loc să fim rădăcinați în El, suntem prinși în lucrurile lumii. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se odihnește acolo și este scutit. Îl iubește, nimic din lumea aceasta nu-l impresionează, pentru că se gândește la cel de sus și apoi are un vocabular. Un vocabular cu totul schimbat. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt vorbește și zice și se laudă. Cu ce se laudă? Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt se laudă cu Dumnezeu, zice despre Dumnezeu. Și în această seară vă îndemn nu numai să vă gândiți la Dumnezeu, nu numai să-L iubiți pe Dumnezeu, ci să ziceți despre Dumnezeu, să-L lăudați pe Dumnezeu, să spuneți despre Dumnezeu, să vă spuneți vouă, să ne spunem nouă în fiecare zi cine este Dumnezeu, să ne aducem aminte, să spunem casei noastre, să spunem casei de rugăciune, să spunem prietenul nostru cine este despre Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, El îl iubește pe Dumnezeu, El este ocrotit, desprinde lucrurile lumii, orientat spre cer, răspândind pentru lume mireasma, dar în același timp omul care zice despre Dumnezeu. Și atunci frumusețea este că după ce zici tu despre Dumnezeu, începe Dumnezeu să zică despre tine. Vrei să auzi ce spune Dumnezeu? Psalmul este frumos. Citiți-l acasă de câteva ori ca să înțelegeți adânc sensul lui. Zici tu despre Dumnezeu și Dumnezeu se lasă mai prejos? Zici tu despre Dumnezeu, El este locul meu de scăpare, cetățuia mea, Domnul meu în care mă încred. Atâta zici tu despre El. Atâta zici și lauzi, pentru că asta este lucru ce te bucuri de El. Și ascultă ce spune El. Îl voi ocroti, pentru că El cunoaște numele meu. 2. Când mă va chema, îi voi răspunde. 3. Voi fi cu El în strâmtorare. 4. Îl voi izbăvi. 5. Îl voi proslăvi. 6. Îl voi sătura cu viață lungă. 7. Îi voi arăta mântuirea mea. Slăvit să fie Dumnezeu! Mai ascultați-L odată, nu v-a impresionat. Tu ai spus despre Dumnezeu atât. El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Ai vorbit despre ce face El, ce poate El să facă. Atât ai putut tu să spui. Și când vine El și spune așa: îl voi izbăvi. Când mă va chema, îi voi răspunde. Vrei tu mai frumos decât să suni undeva la un telefon și să suni, să suni, să suni, să suni, să suni, să nu răspunde nimeni? Sau îți place când a început să sune? Să auzi: hello! Dumnezeu spune practic, înainte de a chema, El îți va răspunde. Slăvit să fie Dumnezeu! Înainte de a chema, El răspunde. El știe că tu te îndrepți spre telefon, când te îndrepți spre rugăciune, El îți dă răspunsul. Nu întotdeauna vei spune tu? Nu când vrei tu? Nu cum vrei tu, dar întotdeauna, e cuvântul Lui, îi voi răspunde. Va fi cu El în strâmtorare. Frumos este că nu spune că ne scapă de strâmtorare, ci va fi cu noi în strâmtorare. Și e mai frumos decât orice în lumea aceasta. Cred că v-am spus, când am plecat din România, în duminica când am plecat, fratele Ștefa a predicat despre cuptorul de foc sau vatra de foc, care vorbește profetul Zaharia, despre vatra de foc făcută tare și strălucind și arzând în același timp. Și a fost o stare de tare mare căldură spirituală în duminica respectivă și am mulțumit lui Dumnezeu cu toții pentru faptul că El ne-a purtat. A fost o situație deosebit de dificilă în acele vremuri și am realizat că Dumnezeu nu ne-a scăpat de toți leii. Au fost mulți lei, au fost mulți leopardi, au fost mulți tigri. Dumnezeu nu ne-a scăpat de ei. De unii ne-a mai scăpat, i-a mai trântit, i-a mai aruncat pe undeva. Dar pe noi ne-a ținut El nu deasupra leilor, nu mult departe de foc, ci în foc și în mijlocul leilor, dar a fost El cu noi. Dumnezeu nu ne scapă de strâmtorare, tu vei avea strâmtorări și mâine, poate și seara aceasta, dar în strâmtorare va fi El cu tine. Prea mare făgăduința aceasta. Dumnezeu să intre în strâmtorare pentru tine? El, te vede pe tine în strâmtorare și nu poate, vine cu tine în strâmtorare. Știi ce se întâmplă acolo? Dumnezeu e mare și strâmtorarea nu-L poate strâmtora. Și când a intrat El, se face loc larg și pentru tine. Și psalmistul spune, Dumnezeu mi-a scos sufletul unde? La loc larg, din strâmtorare. Când vine Dumnezeu în strâmtorare, se face loc larg. Așteaptă-L în strâmtorarea ta, că El va veni și va face loc larg pentru tine. E greu acolo, e strâns, dar El vine cu tine în strâmtorare. Îl voi izbăvi. Când vede că începi să te clatini și nu mai poți în strâmtorare, El te izbăvește, te scoate afară din strâmtorare, te va proslăvi. Ai gândit-o vreodată că tu atunci când îl proslăvești pe Dumnezeu, în El trezești reacția aceasta să te proslăvească și El? Proslăvire însemnează, fraților, să vorbească bine despre noi și să vorbească mai mult decât suntem noi. Dumnezeu ne proslăvește vorbind mai mult decât suntem noi și vorbește despre noi în ideea că ne vede mai mult decât suntem. Mă cutremur în această seară când știu că acum, în această clipă, Dumnezeu în ceruri, vorbind cu Iisus Hristos despre toți răscumpărații din lumea aceasta, vorbește mai mult decât suntem, spune mai mult decât suntem, așa cum ne vrea El și ne vrea bine și ne vrea ca El, așa vorbește El despre noi. Ne proslăvește în fața îngerilor, ne proslăvește în fața demonilor, ne proslăvește în fața lumii. Vrei tu să aștepți proslăvirea Lui? Vrei tu să depinzi de El să te proslăvească? El voi sătura cu viață lungă. Nu știu dacă neapărat asta trebuie să împlinească viața aceasta lungă. Eu slăvesc pe Dumnezeu că El ne va sătura cu o viață eternă. Nu știu dacă viața aceasta lungă acum, în vremurile noastre, este neapărat o mare binecuvântare. Dar știu că viața eternă și viața veșnică care El ne-o dăruiește este un har deosebit. Doresc tuturora, de câte ori mă întâlnesc cu oameni și le spun că îi doresc la mulți ani, eu de obicei le spun să trăiești cât 1000 de ani, m-au zis mereu că vă spun să trăiești 1000 de ani și unii sunt prea religioși și spune, nu frate, veșnic, Domnul să vă ajute în această seară, veșnic să trăiți, veșnic să trăiți, toți să fiți binecuvântați cu viață veșnică și voi arăta mântuirea mea. Mântuirea lui Dumnezeu este lucru cel mai complet și complex. Noi am fost mântuiți, noi suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Am fost mântuiți, suntem mântuiți și vom fi mântuiți. Mântuirea însemnează trecutul nostru și iertare. Mântuirea este prezentul nostru mereu transformat. Și mântuirea noastră viitoare este schimbarea trupului stării noastre smerite și facerea asemenea chipului slavei sale. Noi suntem cu cetățenia în cer, spune Sfântul Pavel, de unde și așteptăm pe Hristos ca mântuitor, când El ne va aduce mântuirea finală. Noi suntem mântuiți și noi vorbim de mântuire că am fost mântuiți, dar noi avem speranța și bucuria că vom fi mântuiți și nu mai este mult și vom fi mântuiți de toate problemele, de toate încurcăturile, de toate strâmtorările și vom fi mântuiți pentru veci de veci. Mântuit însemnează declarat, neprihănit, trecut din lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri le vorbește Dumnezeu numai despre un om sau despre o categorie de oameni, cei care sunt în Hristos, cei care sunt sub ocrotirea celui prea înalt. Despre alte categorii nu vorbește așa frumos. Despre alte categorii nu vorbește deloc așa ceva, ci vorbește lucruri de condamnare și lucruri de pedeapsă. În această seară vă îndemn pe cei care sunteți în Hristos, rămâneți în Hristos. Rămâneți în cuvintele Lui și urmați cuvintele Lui. Ascultați ce spune El despre voi și asta să vă inspire să spuneți mai mult despre El, să lăudați pe El și să trăiți pentru slava Lui. Stați sub ocrotirea Lui. Nu ieșiți de sub ocrotirea Lui. Unii au ieșit și au fost loviți de săgeți, au fost loviți de multe lovituri. Stați sub ocrotirea Lui. E bine acolo, e dulce acolo. Câteodată ți se pare că nu-i frumos, nu-i plăcut, e prea monoton. Dragul meu, omul care stă în tranșeu, știți ce e tranșeu? Pe câmpul de luptă, în șanțul acela, știți că e plăcut acolo? Ați fost careva în tranșeu, știți că e plăcut acolo? Nu-i deloc plăcut acolo. Singurul lucru care îl oferă tranșeul, oferă siguranță, nu plăcere. Și noi spunem pe cale îngustă, nu-i plăcere, dar e siguranță că duce în cer și noi îl slăvim pe Dumnezeu. N-avem nevoie de plăceri, ci avem nevoie de siguranță că suntem mântuiți și vom fi mântuiți pentru veșnicie. Amin.